știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit subiecte interesante la lumea religioasă. În Texas, Curtea Supremă suspendă executarea unui condamnat la moarte din motive religioase. În Nigeria, creștinii se adună pentru prima dată de la atacul care a strămutat 5.000 de oameni. Mai mult, cercetătorii s-au asociat pentru a afla dacă întreaga umanitate trăiește într-o simulare de tipul unei realități virtuale, precum cea din filmul Matrix. Au organizat o strângere de fonduri pentru susținerea proiectului care a atins 236.000 de dolari. Vă spunem mai multe peste câteva momente. Rămâneți cu noi, începem! Curtea Supremă a Statelor Unite a suspendat execuția lui John Henry Ramirez, un deținut condamnat la moarte pentru crimă. Avocatul său a susținut că statul încalcă libertatea religioasă a clientului său, nepermițând pastorului, care îl asista de câțiva ani, să pună mâinile pentru rugăciune asupra deținutului și să cânte imnuri de laudă în momentul injecției letale. Pentru avocat, interzicerea acestei rugăciuni cu voce tare este o ostilitate față de religie a Departamentului de Justiție Penală din Texas, deoarece îi neagă clientului său exercițiul religios în momentul în care este cel mai necesar, când cineva pleacă din această viață. Comentăm acest subiect și toate subiectele emisiunii cu pastorul Gabriel Ișvan, invitatul nostru de astăzi și invitatul săptămânii. Bine ați revenit la lumea religioasă!
Cu drag și bun găsit!
Wow, wow, wow! N-am mai auzit asemenea știre. E interesant, într-adevăr. Haideți să vedem. Avem de-a face cu un deținut condamnat la moarte. Omul a făcut o crimă ciudată, efectiv.
Da, o crimă foarte dură.
Foarte urâtă.
A făcut un jaf asupra unui om care era într-un magazin și s-a ales cu 1,25 dolari în urma jafului. Dar
și
la...
cu o condamnare la moarte.
Păi da, pentru că nu a fost o crimă, să-i spunem, involuntară sau un accident, sau ci cu peste 20 de lovituri de cuțit l-a răpus pe sărmanul vânzător. Adică a fost un jaf cu bestialitate, o crimă cu bestialitate și concluzia judecătorilor din statul Texas a fost să-l condamne la moarte pe acest om. Acum, de unde vine interesul sau partea interesantă a știrii? Fapta s-a petrecut în 2004 și a trecut un timp până când s-au judecat lucrurile, până când sentința a rămas stabilă. Și uite că a venit vremea să fie pusă în 2004. Până când când sentința a urmat să fie pusă sau urmea să fie pusă în aplicare.
Miercuri 8 septembrie trebuia să aibă loc. Da.
Acum ce văd? Deci pe de o parte, chiar dacă există o pedeapsă cu moartea, pedeapsă capitală, totuși autoritățile nu se grăbesc să o aducă la îndeplinire. Deci în 2004 a avut loc crima. În 2021 are loc execuția, deci asta înseamnă că a fost lăsat un spațiu ca dacă cumva se va dovedi că omul nu este vinovat de așa ceva, să existe timpul acesta de dovedire. Acum mai departe, mă impresionează respectul pentru libertatea religioasă, care în acest subiect, în acest caz, da, poate putem să spunem că este o chichiță avocățească și avocatul a mai câștigat niște timp. Indiferent cum stau lucrurile, faptul că autoritățile sunt sensibile la acest subiect mă impresionează și asta este lucru pozitiv. Vă dați seama cât de absurdă este, care a fost cerința? Că omul în timpul ce era injectat cu acel ser letal, avea dorința ca pastorul în timpul acela să-i cânte și să țină
și să pună
mâinile peste el, da, și să cânte cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și probabil astfel să, în credința lor, Dumnezeu să-i primească sufletul omului. Da? Și nu au fost de acord autoritățile din închisoare, că ei nu fac așa ceva. Preotul își face treaba în antecameră, în momentul în care omul este pus pe masă și este injectat, aia e, asta a fost, nu s-a terminat. Ei, pentru că avocatul a făcut un apel și a spus drepturile lui religioase nu au fost respectate, s-a oprit procesul acesta de execuție și merg în tribunal să se judece obiecția ridicată de avocat. Asta îmi place, adică este un gest de sănătate bună a sistemului de justiție, care da, poate, putem să spunem că avocatul încearcă pe toate părțile, este dreptul lui și este datoria lui să-și apere clientul cum crede mai bine, dar faptul, repet, că este sensibilă o autoritate în fața unei pretenții, chiar și a unui condamnat la moarte de libertate religioasă, îmi spune multe. Adică da. îmi place. Vă dați seama, dacă mai comentăm cu celelalte cazuri despre care am vorbit, e o diferență de la cer la pământ.
O fi sau nu chichiță avocățească, cert este că avocatul i-a dus vestea și el, practic, mulțumește lui Dumnezeu, spune știrea, că i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru această, până la urmă, amânare.
Amânare.
Că e vorba numai despre amânare.
Deci sentința este finală și va fi pusă în execuție. Ce obține? O amânare. Dacă are dreptul pastorul să țină mâine peste el în timpul execuției sau nu. Asta se discute acum, nu dacă va fi executat sau nu. Da, procurorul a spus, uite ce cere, ce delicatețe cere condamnatul nostru, dar el când l-a lovit de 29 de ori pe respectivul sărmanul vânzător, el n-a mai apucat să ceară nici preot, nici ultima rugăciune, nici nimic, ci pur și simplu a fost răpus de loviturile acestui om. Da, poate fi atacat, a făcut ceva reprobabil, de aceea este și condamnat la moarte. Dar e foarte interesant că poate și el are dreptul să strige către Dumnezeu și să spună, Doamne, iartă-mă.
Așa este. Poate explicați și ce este acest ritual al punerii mâinilor? Este doar o chichiță sau chiar este ceva interesant, ceva care trebuie să se întâmple atunci când, adică...
Da, deci nu aș putea să spun de ce este important pentru acest condamnat. Dar, în general, în lumea religioasă, avem ideea aceasta a importanței rugăciunii finale. De exemplu, în lumea ortodoxă, dacă un om a murit fără să fie împărtășit, e o mare problemă, nu? Pe alocuri se crede că un suflet care părăsește trupul unui om care nu s-a împărtășit și preotul nu a fost lângă el, nu i-a aprins lumânare și așa mai departe, pe ultima parte a vieții, sufletul nu își găsește odihnă în rai și trebuie să umble prin lume, să se transforme, există pericolul în strigoi sau alte variante populare. Fiecare sau multe grupări religioase au dezvoltat o idee asemănătoare, chiar și istoric vorbind, știm cu toții că însuși Constantin cel Mare a amânat momentul botezului său până pe patul de moarte, fiind în secolul al IV-lea o puternică interpretare că dacă te botezi și păcătuiești, nu mai poți să fii iertat. Și atunci se amâna botezul până când nu mai puteai să păcătuiești, da? Adică pe patul de moarte. Ei, Biblia nu prezintă un asemenea tablou. Biblia nici nu spune că sufletul omului când moare se duce în rai și atunci trebuie să fie însoțit de lumini sau de alte lucruri. Nu, ci pur și simplu Biblia spune că omul când moare a murit, iar Dumnezeu ține cont și va face judecata lui de ceea ce s-a întâmplat cu omul până când a murit, pentru tot binele sau răul pe care l-a făcut. Și așa spune Biblia că va fi judecata, pentru tot ceea ce a făcut omul când trăia în viață. Ce se întâmplă din momentul în care omul a murit, că îi pui lumină sau că nu îi opui, sau că faci anumite rugăciuni sau că nu le faci, sau nu mai schimbă cu nimic soarta viitoare.
Asta după. Asta dar după. Înainte, cum înainte, este cazul nostru?
Acum pot să spun încă o dată, Dumnezeu face judecata pe ansamblu, tâlharul de pe cruce, mă gândesc la el, da, este într-o situație similară. El strigă către Dumnezeu și n-a fost nimeni, nici să îi cânte, nici să îl ungă cu ceva sau să... Nu, ci pur și simplu, între el și de data aceea Hristos fiind de față, a zis, Doamne, iartă-mă, da, am greșit, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta, în slava ta. Și Hristos l-a asigurat, da, nu voi uita, când voi veni, te voi lua cu mine în rai. Asta este clar. Adică, cu alte cuvinte,
judecata este a lui Dumnezeu.
Da, și omul se poate lega de Dumnezeu. El direct nu are nevoie de alte persoane specializate care să facă lucrul acesta în locul lui. Alte persoane specializate, preoți, pastori, îl pot ajuta, îl pot îndemna să se împace cu Dumnezeu, dar el este actorul principal care are nevoie să fie în pace cu Dumnezeu. Și Dumnezeu judecă viața în ansamblu. Adică excepțiile sau elementele punctuale. Și dacă n-a fost pastorul în momentul acela, când și-a dat ultima suflare, nu? Conduci mașina și ai un accident auto. Te poți aștepta ca cineva să vină, nu știu de unde, să-ți spună ultima rugăciune? Nu! Ci important este cum îți predai viața în mâna lui Dumnezeu, tu singur, fără intermediari. Asta este posibilitatea pe care o avem, pentru că mijlocitorul nostru este Mântuitorul Iisus Hristos. Și atunci, în mâna lui Dumnezeu, mergi peste tot. Și dacă se întâmplă să ai parte de o moarte subită, Dumnezeu să fie de partea noastră și Dumnezeu să facă învierea. Și dacă se întâmplă să ai parte de o moarte, hai să-i spunem așa, previzibilă, în care poți să aștepți, poți să te rogi, pot să fie persoane lângă tine care să te încurajeze, să-ți întărească speranța creștină, Dumnezeu să fie lăudat pentru asta și învierea să fie partea celui ce își pune încrederea în Hristos.
Încă o dată, mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Mai mulți cercetători s-au asociat pentru a afla dacă întreaga umanitate trăiește într-o simulare de tipul unei realități virtuale, precum în filmul Matrix. Au organizat o strângere de fonduri pentru susținerea proiectului, care a atins 236.000 de dolari. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluță în cadrul rubricii Perspective în lumea religioasă.
Filmul Matrix, încă de la apariția sa din anul 1999, a șocat lumea cu filozofia sa. The Matrix este un film științifico-fantastic regizat și scris de frații Wachowski și are ca temă principală ideea că oamenii trăiesc într-o lume virtuală, creată de inteligență artificială, în urma unui război purtat între oameni și mașini. Cu alte cuvinte, noi oamenii nu suntem carne și oase, nu existăm în realitate, suntem doar un program computerizat. Filmul, de asemenea, conține numeroase referințe la diferite ideologii religioase și filozofice. Am putea spune, e doar un film. Totuși, de curând, mai mulți cercetători savanți s-au asociat pentru a afla dacă întreaga umanitate trăiește într-o simulare de tipul unei realități virtuale, precum în filmul Matrix. Au organizat o strângere de fonduri pentru susținerea proiectului, care a atins cifra de 236.000 de dolari până la momentul actual. Echipa de fizicieni încearcă să afle dacă trăim într-o simulare hiperrealistă, precum cea prezentată în celebrul film. Experimentul este finanțat printr-o chetă online, unde contribuie persoanele care cred în această idee. Ipoteza de bază a teoriei simulării spune că oamenii sau o altă specie au avansat cu sute de milioane de ani și dispun de o tehnologie impresionantă. Este foarte probabil ca descendenții noștri să fie îndeajuns de curioși încât să ruleze această simulare doar pentru a-și observa strămoșii, cred fizicienii preocupați de acest experiment. În anul 2003, filozoful suedez de la Oxford, profesorul Nick Bostrom, lansa teza "Trăiești într-o simulare pe computer?" pe ideea că generațiile viitoare au tehnologia și puterea de calcul pentru rularea unei simulări folosind o inteligență artificială. Dacă acest lucru s-a întâmplat, ar însemna că majoritatea oamenilor sunt doar niște simulări făcute de descendenții lor îndepărtați. Iar dacă aceasta este real, este logic să presupunem că facem parte din această simulare mai degrabă decât să fim ființe din carne și oase, susțin adepții acestei teorii. Evident, tehnologia are puterea de a schimba credințele și filosofiile de viață. Însă reușește evoluția tehnologică să ne modifice atât de mult gândirea încât să ne îndoim de propria noastră existență? Atunci nu e de mirare că oamenii nu mai cred în existența lui Dumnezeu de vreme ce încep să nu mai creadă în existența lor înșiși. Și mă întreb care este sensul acestor teorii. Ce vei face cu un neam de oameni care trăiește pe pământ, dar nu îl poți convinge că măcar el există cu adevărat? Dumnezeu e atent la noi și cred că se miră.
Pastorul Gabriel Ișvan este aici la Lumea Religioasă și comentează și acest subiect. Facem parte dintr-o simulare, avem de-a face cu, iată, echipă de fizicieni, savanți și fonduri. Oamenii care finanțează.
Haideți să vă spun așa ceva cu o amintire din liceu. Într-un grup de colegi, cineva a pus întrebarea și știa că eu sunt adventist și deci am ceva cunoștințe biblice, cum va fi revenirea lui Hristos. Și eu o descriam așa în tabloul pe care îl știam din Biblia, am spus că Hristos va veni cu îngerii lui și unul dintre colegi replică și spune, cu cine, cu cine? Și eu spun, cu îngerii. A, cu îngerașii. Adică, cu alte cuvinte, mai ești atât de naiv ca la vârsta liceului, în anul cât era 95-90, așa, să mai crezi în îngerași. Da? Asta era ideea de bază. Dar după o asemenea știre, vine inima la loc. Adică sunt chiar rezonabil să cred în îngerași decât în această realitate simulată.
Nu știu. Da.
E interesant că lumea a fost bântuită de aceste gânduri. Bine, acum este limbajul pe care îl avem, dar nu vă amintiți întrebările filozofilor din trecut că, adică, chiar existăm în realitate sau suntem doar o proiecție a lumii ideale și aceste frământări, dar chiar știi cine ești, dar ce întrebare e asta și trebuie să găsești răspunsul la ea și probabil nu să-l găsești niciodată. Toate aceste, nu știu cum să le numesc, dar toate aceste
teorii,
exerciții de gândire foarte repede trec în momentul în care, de exemplu, te lovești și mă doare tare de tot când m-am lovit. A fost o simulare sau o simt până în mădua oaselor și durerea este mare? Astăzi am fost la o înmormântare. A fost doar o simulare sau a fost ceva real? Și viața pe care ne-o promite Dumnezeu și învierea e ceva real? Durerea cred că ne ajută să înțelegem că noi suntem într-o lume foarte reală care e nevoie să fie reparată, care este nevoie să fie îndreptată, pentru că este strâmbă așa cum este ea acum. Și soluția nu vine din altă parte. Este foarte interesat când s-au strâns $236,000 ca să cerceteze o idee de genul acesta, care nu duce nicăieri, să fim realiști, să fim direcți, adică haideți să o iau așa. Dacă chiar ar fi o lume simulată atât de bine, cum poți din cadrul simulării să-ți dai tu seama de treaba asta? Pentru că dacă eu am fost programat să trăiesc într-o simulare, eu ar trebui să dau erori foarte mari ca să ies din programul cu care am fost programat și să mă gândesc, oare n-a fost o simulare? Adică este exact aceeași poveste care mai de mult se numea predestinare, da? Și era marea întrebare filozofică din toate timpul, te poți lupta cu destinul tău? Era o întrebare în sine prost spusă, că dacă crezi în predestinare, înseamnă că și dacă tu încerci să lupți cu destinul tău, ai fost predestinat ca să lupți cu destinul tău. Da? Deci, acestea sunt niște idei care revin, da, în umanitate, absolut sterile de gimnastica minții, dar nu rezolvă cu nimic problemele reale.
Fizicienii spun că este foarte probabil ca descendenții noștri să fie îndeajuns de curioși încât să ruleze această simulare.
Dacă doar există.
Dar pentru a-și observa strămoșii.
Ok, și cum sunt descendenții noștri dacă noi suntem o simulare? Sunt multe întrebări la care recunosc, habar n-am să răspund. Adică în direcția aceasta. Eu nu am înțeles foarte bine nici fraza pe care aș citit-o. Deci nu înțeleg cum funcționează și cum și ce sens oferă în mintea celor ce au scris-o. Nu știu asta. Dar
știm ce.
Dar asta vreau să spun.
Ce să știm?
E culmea cum omul se poate prinde de orice teorie, oricât de fantezist ar fi, și refuză teoria foarte normală că cineva ne-a creat și trăim, adică cu o inteligență ne-a creat.
La o teorie de genul acesta se găsesc savanți, se găsesc echipe de fizicieni, se găsesc fonduri pentru susținere.
Eu asta vreau să spun. Adică ideea foarte frumoasă, logic, că o inteligență a creat ceva inteligent, adică Dumnezeu ne-a creat pe noi, este dată la o parte. Dar să crezi că am apărut din niciun fel de inteligență sau că vine o altă inteligență de genul extraterestrii sau viitorii noștri urmași ori înaintașii noștri care au fost, nu știu, foarte dezvoltați și au creat un program virtual în care noi să trăim astfel. Deci poți să accepti ideile acestea și să spui că sunt chiar cu ei științific, adică avem niște baze solide. Dar aia simplă, că cineva inteligent ne-a creat pe noi și ne-a și spus cum să trăim, asta să o respingi că este demodată, iar celelalte că sunt incitante și că pot să ofere adevărul, aici nu o să înțeleg niciodată paradigma asta sau modul acesta, preferința asta, nu o să o înțeleg niciodată.
Nici n-am să forțez ca să înțeleg mai mult, punem punct aici, exact. Pentru că mergem în Nigeria. Ei bine, în iulie, creștinii din statul Plateau din Nigeria au fost atacați. Consecințele au fost foarte grave. 5.000 de persoane strămutate. După atac, creștinii s-au mobilizat pentru a reconstrui comunitatea. Recent au reușit să se reunească pentru închinare. Așadar, iată, Nigeria, suntem obișnuiți cu știri negative din Nigeria. A intrat Nigeria anul acesta în top 10 cele mai periculoase țări în care creștinii ar putea să trăiască și acum, iată, avem această știre. Ajutați-ne să înțelegem. Pe de o parte, pe de altă parte, chiar vrem să ne bucurăm alături de creștinii din Nigeria, care încearcă să-și adune forțele și să se regăsească și să se închină lui Dumnezeu.
Până să ne bucurăm alături de ei, pot să-mi șterg din minte expresia cuiva, un român care a fost în Nigeria și vorbea cu locuitorii ai satelor de aici, cu îndemnul nostru pacifist, la fiți blânzi, să aveți pace, fiți blânzi cu inamicii voștri, rugați-vă pentru ei, ceea ce făceau la un nivel la care noi nu-l vom putea înțelege niciodată însă. Realitatea aceasta dură că în iulie, adică în urmă cu 2 luni de zile, pot să apară dușmanii islamici și să-ți radă satul de pe fața pământului, să incendieze tot și să fii bucuros dacă ai scăpat cu viață, naște în ei niște reacții pe care noi nu e bine nici să le anticipăm și nici să le judecăm. Unii dintre ei au dorința să se apere, legitimă. Au dorința să... Adică să strige către Dumnezeu până când și către autorități mai ales, pentru că ce se întâmplă acolo este rodul corupției. Nu poți să lași pur și simplu grupări paramilitare să-ți înflorească în țară și să stai liniștit, chiar dacă aceștia îți măcelăresc populația și mai devreme sau mai târziu vor deveni o problemă statală, adică vor pune sub semnul întrebării chiar conducerea locală. Bun, revenim aici. Deci în iulie, 5.000 de persoane, un sat cu 5.000 de persoane a fost atacat, 250 de case, e adevărat, modeste, au fost distruse și oamenii au trebuit să fugă, să-și scape viața. Și acum, pur și simplu, se întorc înapoi în comunitatea pe care au părăsit-o. Vin la nimic, pentru că totul este cenușă. Și îl laudă pe Dumnezeu pentru că au scăpat cu viața. 41 de văduve încă strămutate au vrut să-și adune zecimile și să le trimită în comunitate. Să spună că ele sunt, că depind absolut de Dumnezeu și că tot ceea ce reprezintă, tot ceea ce sunt în mâna lui Dumnezeu. Ei, lucrurile acestea sunt, cum să vă spun, lecții pentru noi. Noi, occidentalii, că în comparație cu ei ne putem include și noi aici, suntem deseori supărați pe Dumnezeu pentru nimicuri. Pentru nimicuri. Uneori, am citit articole ale unor atei care erau supărați pe Dumnezeu pentru că nu intervine în tragedia africanilor, fie secetă, fie alte lucruri dureroase, cum este acesta, dar ei care trec prin acele tragedii, înțeleg că dacă se despart de Dumnezeu, chiar au pierdut totul. Și atunci, în tragediile lor, Gândul este ca un reflex continuu ancorat în Dumnezeu. Ca, uite, au nevoie mare de tot, sunt pe drumuri, dar își pun cele 41 de văduve, zecimea deoparte, ca să exprime mărturia lor de credință că ele cred în Dumnezeu și că singurul care le ajută este Dumnezeu. Cum le ajută când se întâmplă nenorocirile acelea? Păi ei răspund mai bine. Ei răspund și spun că dacă n-ar fi Dumnezeu, n-ar mai fi probabil deloc pe pământul acesta. Și uite că în mijlocul încercărilor pe care le au, rămân prinși de Dumnezeu. E o lecție mare de tot.
Multe lecții am avut astăzi de învățat. Suntem la final, câteva secunde pentru concluzie. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
O lume în care, atunci când libertățile religioase sunt respectate, statele ajung la o maturitate extraordinară și instituțiile lui și putem să vedem acolo siguranță, și în altă parte, în care nu este respectată diversitatea religioasă, singurul ajutor al oamenilor rămâne Dumnezeu. Dar e interesant că cine crede în Dumnezeu și într-o țară dezvoltată și într-una săracă nu pierde, ci rămâne cu speranța vieții veșnice, care e reală, nu este o simulare sau ceva pentru lumea virtuală.
100% real. Vă mulțumesc pentru că astăzi și întreaga săptămână ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună, ne vedem și cu altă ocazie, vă aștept.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine.